слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Сергієм Дубровим, лікарем-анестезіологом вищої категорії, експертом МОЗ, членом робочої групи протоколу надання медичної допомоги для коронавірусної хвороби, говоримо про те, чи потрібен Україні повний локдаун. Отже, є багато варіантів про те, яким буде локдаун, да? А от наскільки питання того, чи він потрібен, от як ви вважаєте, чи необхідно зараз вводити жорстке обмеження, чи вже пізно задля цього?
Ну, ви знаєте, на сьогоднішній день можна сказати, що ми поки, маю на увазі, ми це система охорони здоров'я, лікарі, перш за все, поки що справляємося із ситуацією, яка склалась. Скоріше за все, більшість із нас має перехворіти. Але яким темпом будуть зростати кількість госпіталізованих людей, от від цього залежить, чи справиться медична система, чи не справиться. Я, в принципі, є прихильником карантину вихідного дня, бо дуже хочеться вірити на свідомість наших співгромадян і на максимально можливе скорочення кількості нових захворювань. Але ми всі прекрасно розуміємо, що у випадку, коли ліжка ковідні будуть заповнені на 75 і більше відсотків, то ми будемо на тій межі, коли доведеться, вибачте, помирати без медичної допомоги і проводити сортування хворих. Тому максимально хотілося б обмежити, але на сьогодні, мені здається, дуже важко робити прогнози, чи вдасться нам обійтись без повного локдауну, чи не вдасться.
Але якісь плани у МОЗу, напевно ж, є. Про яку межу ми говоримо, коли згадуємо про повний локдаун? Тобто, що повинно бути? От зараз за добу вже понад 16 тисяч хворих. Да? От скільки...
Ну, ви знаєте, нікому не хочеться, ні громадянам, ні уряду, ні Офісу Президента, ні Міністерства охорони здоров'я, нікому не хочеться повного локдауну. Але якщо виникає от межа червона, так, коли ми розуміємо, що от іще... плюс там 1,5-2 тисячі госпіталізованих на добу по Україні в цілому, і ми все, і система падає, то от, щоб не досягти цієї межі, можливо, доведеться все-таки запроваджувати локдаун повний для країни, але коли це буде, як це буде? Ну, моя думка, що понад 75% заповнених ліжок, ну, це вже є тією межою, коли слід думати про більш жорсткі заходи.
А от, до речі, про ці ліжки, да, ковідні так звані, от сьогодні теж в нашому ефірі Олег Левей говорив, що майже 20 тисяч тільки у Києві є от цей загальний ліжковий фонд. При цьому є у нас багато-багато повідомлень від слухачів і слухачок, які пишуть про те, що і в коридорах вже лежать, і взагалі те, що називають ліжко, ковідним,
ну,
да,
ліжком. Я глибоко переконаний, що на сьогоднішній день ми повинні говорити про ковідні ліжка з тими критеріями госпіталізації, це ті ліжка, які забезпечені киснем.
Саме так.
Якщо лікувальний заклад в місті Києві має 600 ліжок ковідних і в тому лікувальному закладі 115 точок кисню, то там не 600 ліжок, там 115 ліжок. А в статистиці цей заклад є як 600 ліжок. Тобто слід максимально швидко, наскільки це можливо, забезпечити ковідні ліжка киснем. Оскільки критерії госпіталізації на сьогоднішній день – сатурація 92 і менше відсотків. Такий пацієнт потребує кисню. Якщо ми говоримо про ліжко ковідне без кисню, то там лежить такий пацієнт, який міг би лікуватися вдома, ну, в більшості випадків.
От про це і мова. І вже, наприклад, вчора заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що до 20 грудня ми повинні забезпечити 80% ліжок киснем. Ну, і ще він говорив про те, що вручну особисто займається цим питанням. Тобто ситуація не настільки оптимістична.
А ви знаєте, тільки так і треба. Мені здається, тільки вручну і треба займатися цим питанням, тому що не завжди звіти від закладів відповідають дійсності. От проводячи ті самі моніторингові візити лікувальних закладів від Міністерства охорони здоров'я, ну, я працюю лікарем-анестезіологом, веду чергую в лікарні, тобто, ну, завжди, коли я на цих моніторингових візитах, я завжди йду в відділення, дивлюся пацієнтів, дивлюся тиск в системі, скільки пацієнтів на ШВЛ, скільки є фактично не на папері, а скільки фактично є цих кисневих виходів. Ну, лише так можливо і дійсно в ручному режимі. Ну, мені здається, що частину керівників закладів охорони здоров'я слід міняти. Не може там президент, міністр або прем'єр-міністр контролювати там кожен лікувальний заклад. Тобто все залежить, от якість роботи закладу залежить від керівника закладу. І доручення щодо 80% ліжок, воно було ще на початку серпня. Це доручення Кабміну було до закладів. Ще це було, по-моєму, якщо не помиляюся, 11 серпня. Сьогодні, вибачте, вже пройшло 4 місяці, а деякі заклади, ну, як були з відсотком забезпечення 20, так і залишились 20. Тобто ті керівники мають бути звільнені, і все, мені так здається.
І от наскільки, на вашу думку, зараз ситуація з киснем? Тобто тут в кожній окремій лікарні окрема ситуація, і тут якщо пацієнти бачать, вони мають взагалі право і механізм для того, щоб на цю ситуацію повпливати якимось чином?
Ну, ви знаєте, є благодійні організації. От на сьогоднішній день найбільш впливовим методом є і гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я, але ще більш впливовим методом є соцмережі. Засоби масової інформації, соцмережі. Тобто, якщо є така ситуація, не вистачає кисню, пацієнт лежить в коридорі, пацієнти є з телефонами, так? Вони госпіталізуються з телефонами. Фотографія, публікація в соцмережах, і я глибоко переконаний, що реакція з самого верхнього рівня, вона буде, ну, блискавичною, якщо такі ситуації є. Насправді, дійсно, ну, динаміка є дуже позитивна. Якщо говорити, в нас на початок року, от, ну, я як президент Асоціації анестезіологів збираю звіти, ну, кожного року по забезпеченню ліжок і апаратами, і киснем. І в нас в 6 областях, наприклад, на 1 січня не було взагалі кисню. В 6 областях, в деяких закладах лікувальних, в 6 областей не було кисню. Тобто на сьогодні, ну, це вже, ну, дивно здається, да, якщо в закладі немає кисню. Таких закладів вже немає, там, де є відділення інтенсивної терапії. Кількість ліжок з киснем на початку року була трошки більше 3000. Наразі, от, відповідно до статистики сьогоднішньої, понад 26 тисяч ліжок уже забезпечені киснем.
Це взагалі по країні чи у Києві?
По країні говорю, не про Київ, по країну.
Зрозуміло.
Ситуація набагато краща, вона в кількість ліжок забезпечених киснем, да, вона, ну, майже в 10 разів стала більшою, ніж було на початок року. Але, як ми бачимо, цього не завжди достатньо. І дійсно, є лікувальні заклади там, де заповненість ковідних ліжок становить там 40-30%, а є заклади, от, там, де я працюю, в 17 лікарні, в нас 93-99% постійна заповненість ліжок наших. Ось, в нас, ну, в моїй лікарні 100% ліжок ковідних забезпечено киснем. Тобто 60 ліжок, 60 виходів кисневих є централізованих. Але це ми зробили завдяки адекватності керівника нашого. Ми це зробили ще в березні місяці, готуючись до ковіду. Хоча до ковіду підключилися в кінці серпня.
І ще у нас є, ви як людина, яка займається, да, ще, складанням от протоколів, знаєте все це. От що, багато теж у нас питання від слухачів було стосовно того тестів при тому, як виписують вже людину, чому зараз, пише наш, наприклад, слухач, перестали брати ПЛР-тести, яких у людей, яких виписують з лікарні, а якщо вдома ще не хворіли, а я повинен привезти їм туди неперевірений ковід. Я то зроблю, а всі інші? Ну, тобто, от таке питання, їх таких багато.
Я розумію це питання. Дійсно, декілька місяців тому, відповідно до стандарту, виписували пацієнтів на амбулаторний етап лише після негативного ПЛР-тесту. Вже доведено науковцями, що пацієнт є або людина є контагіозною до 10 днів від моменту появи симптомів. Тобто через 10 днів це вже небезпечно контактувати. Дійсно, стандарт затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я від 28.10. Тобто чинний стандарт передбачає перевід на амбулаторне лікування пацієнтів, якщо в них немає потреби в цілодобовому спостереженні. Тобто ми абсолютно спокійно можемо виписувати на амбулаторне доліковування із стаціонару тих людей, які не потребують цілодобового спостереження, цілодобового лікування. Через 10 днів, 8-10 днів після початку симптомів пацієнт з COVID-19 є вже неконтагіозним, тобто він є небезпечний для оточуючих.
Тобто в цьому порушення немає, не обов'язково через 10?
Навпаки, порушення є в тому, дійсно, є також проблема от заповненості ліжок. Знов-таки, проводячи ці моніторингові візити по різних областях, по різних регіонах, можу сказати, що, ну, 20-30-40, дивлячись, яка область, який лікувальний заклад, відсотків пацієнтів від 20-40% лікуються, лежать на ліжках ті пацієнти, які могли б лікуватися амбулаторно, які не потребують госпіталізації, які дихають самостійно кімнатним повітрям і мають сатурацію 97-99%. Абсолютно жодної потреби перебування такого хворого на ліжку стаціонарному немає. А тоді ми говоримо про дефіцит ліжок і нестачу ліжок, в тому числі з киснем, для пацієнтів, дійсно, які потребують цих ліжок. Тобто тут от два боки однієї медалі.
Тут ще такий пласт питань, що стосовно безпосередньо лікування, да, от багато людей пишуть, чи справді от те, що лікарі багатьом виписують там цинк, да, якісь вітаміни умовні і направляють на КТ, от взагалі є якийсь протокол саме лікування, якщо це от не складна форма, скажімо так?
Є протокол лікування, він є ще з 2 квітня. І цей протокол, ви знаєте, от люди запитують, мене дивує, коли запитують лікарі. Нещодавно, не хочу говорити, одна з південних областей, телефонують колеги, і несуть якусь абсолютно нісенітницю, як вони лікують хвору з ковідом вагітно. На мої аргументи, що є протокол, в якому чітко все розписано, лікар запитує, а що він є в доступній мережі? Ну, вибачте, я, мені здається, вже сотні лекцій читав по цьому протоколу. Протокол, остання версія, 20 листопада, підписаний заступником міністра. Наказ МОЗ України номер 2693, якщо я не помиляюсь. Остання версія протоколу, яка включає лікування на амбулаторному етапі, на стаціонарному етапі, легкої форми ковіду, середньо-тяжкої форми ковіду, тяжкої та вкрай тяжкої форми ковіду. Тобто це все доступно на сайті МОЗ України, абсолютно безкоштовно. На амбулаторному етапі лікування передбачає лише раціональне харчування, адекватне вживання рідини та симптоматична жарознижувальна терапія. Все, більше нічого.
І от КТ, про це теж питання, коли треба, не
це
треба.
Це катастрофа. Угу. Це катастрофа, от в свідомості людей, от десь хтось щось прочитав, якось воно там засобами масової інформації розповсюджується, що от КТ, от життєрятуюча процедура там чи діагностичний захід. Насправді це абсолютно не так. Незалежно від того, що ми бачимо на рентгені, на флюорографії, на КТ або на УЗІ, на тактику лікування це абсолютно ніяк не впливає. На лікувальну тактику впливає рівень сатурації, частота дихання і насичення гемоглобіну артеріальної крові киснем. Все. Більше ніякі параметри, ніякі зміни на КТ, вони не впливають на лікувальну тактику. Я не один раз вже говорив, є пацієнти, в яких 15% ураження легень і сатурація 88%. А є пацієнти, в яких 70% ураження легень, а сатурація у цих пацієнтів 96%.
І тобто ви говорите про те, що, наприклад, пульсоксиметри можна купити, щоб вони були вдома, да, і слідкувати безпосередньо самим за цим?
Абсолютно так. От основний критерій, який визначає тяжкість стану у пацієнта з коронавірусною хворобою, ускладненою, це сатурація, насичення гемоглобіну артеріальної крові киснем, яка визначається пульсоксиметром.
І от ще є таке запитання, і слухач написав у всіх мережах про те, що в лікарні, в його лікарні, де він лежить, нібито всім колять димедрол, тому що заспокоюють, бо немає особливого лікування. І мені сказали, ось вам укол, що це димедрол, навіщо сказали всім колоти, щоб люди не панікували. Дуже наполегливо просив поставити це питання пану Ляшко. Ну, можливо, ви знаєте щось про це.
Димедрол не входить в протокол лікування. Раз. Будь ласка, який заклад пише людина скаргу на Міністерство охорони здоров'я? Одразу буде реакція з боку МОЗу, сформована робоча група, яка поїде перевірить відповідність лікування протоколам, затвердженим Міністерством охорони здоров'я. Протокол не передбачає застосування димедролу. Дійсно, у ряда пацієнтів, і досить часто це є, навіть не при тяжкому перебігу, а й при середньо-тяжкому перебігу, є психомоторне збудження, якась неадекватність часом. Так, це є, але тут колоти всім димедрол – це абсолютно неправильно і жодним нормативним документом не передбачено. Тут, скоріше, психолог, спілкування з родичами або лікарняний психолог, який спілкується, і спілкування достатньо для того, щоб той мозок на місце поставити, да, якщо у пацієнта є такі ажитації і перезбудження на фоні ковіду.
З нами на зв'язку, нагадаю, Сергій Дубров, лікар-анестезіолог вищої категорії, експерт МОЗ, член робочої групи протоколу надання медичної допомоги для коронавірусної хвороби. Хотіла ще запитати, ви ж знаєте, напевно, ситуацію з персоналом, да? От наскільки зараз, на вашу думку, не вистачає приблизно людей, чи вистачає навпаки?
Важко сказати. Якщо говорити про звіт по службі, то ми його збираємо раз на рік. Так? Тобто я 1 січня там, або там, до 15 січня буду знати інформацію по службі анестезіології та інтенсивної терапії. А говорити про нестачу кадрів, дійсно є така проблема. Але в більшості випадків це нестача все-таки молодшого та середнього медичного персоналу. Лікарі, вони в принципі не звільняються, але враховуючи те, що відділення інтенсивної терапії, які були розраховані там на 6-9 ліжок, вони фактично перенавантажені в 2 рази, а штат лишився той самий, що був. Тобто робота, ну, вона набагато інтенсивніша для нас, лікарів, анестезіологів, в першу чергу, ніж була. Ну, але, в принципі, і 300% надбавки, і доплати Київської міської держадміністрації. Ну, зарплата досить адекватна. Ну, от в моєму відділенні лікарі готові працювати з навантаженням надмірним, але отримувати достойну зарплату. В регіонах, насправді, от, ну, от я спілкуюся з колегами, далеко не завжди є оці от, ну, адекватні доплати. Ну, тут уже персонал, колектив має брати за горло керівника закладу, оскільки НЗСУ, наскільки я знаю, перераховує абсолютно повністю гроші ковідним лікарням, і тут уже, мені здається, махінація керівників закладів.
Зрозуміло. Ще питання. От нещодавно вже були повідомлення про те, що від фармацевтичної однієї з компаній, що розпочався в Києві збір плазми для того, щоб використовувати в розробці ліків для важкохворих на коронавірус. От наскільки ці дослідження, на вашу думку, можуть бути пріоритетними, і взагалі от наскільки об'єктивно є цей збір об'єктивним?
Ну, ви говорите, мабуть, про компанію Біофарма, так, і специфічний імуноглобулін G від пацієнтів, які перехворіли на COVID-19. Теоретично, якщо говорити з точки зору патогенетичної терапії, так, тобто, в принципі, специфічний імуноглобулін, який містить антитіла проти вірусу SARS-CoV-2, має бути високоефективним методом лікування. Але для того, щоб ми говорили, цей метод буде ефективним чи неефективним, слід зібрати плазму, слід зробити імуноглобулін з визначенням титру антитіл проти SARS-CoV-2, провести клінічні дослідження, доклінічні, третю фазу, надати результати дослідження Державному експертному центру, і коли ДЕТ дасть своє заключення щодо ефективності або неефективності даного препарату, вже приймати рішення щодо включення цього препарату до протоколу. Патогенетично, ну, ця ідея, там, ця гіпотеза має право на життя, і, скоріш за все, мені здається, це був би ефективний метод лікування, коли ми вводимо вже готові антитіла проти вірусу ковіду пацієнтам, які хворіють. Але ми повинні провести клінічні дослідження, оскільки мені здається, що у нас цивілізована країна, на відміну від наших східних сусідів, які зареєстрували вакцину без третьої фази клінічних досліджень. І, ну, в такому разі, що від мене залежить, то мені здається, що слід наполягати на правильному проведенні клінічних досліджень перед включенням того чи іншого препарату.
Ну, їхній президент поки не ризикує на собі випробувати, тільки
ну, тому,
на...
Ну, що ми розуміємо, то, що я так розумію, що він розуміє, ну, жоден препарат не може вийти на ринок без третьої фази клінічних досліджень. Просто, ну, це unreal. Ну, в світі такого прецеденту, мені здається, ніколи не було. Ну, хіба що, можливо, там, Північна Корея.
А оці 8 мільйонів доз вакцини для України, про яку згадував головний санітарний лікар, що це за вакцина і от наскільки її ефективність доведена для нефахівців?
Ну, дивіться, є така ініціатива всесвітня, яка має назву COVAX. Так? Це глобальна ініціатива, яка охоплює практично всі країни, всі 172 країни світу. Україна з самого початку увійшла в цю систему, і, в принципі, ми стоїмо в черзі на отримання певної кількості доз вакцини. Це 20% населення, тобто Україна отримає 8 мільйонів доз цієї вакцини. Якщо говорити про вакцину Файзеровську, то, в принципі, це, ну, відомий виробник імунобіологічних препаратів в світі, американський виробник, вони декларують високу ефективність вакцини понад 90-94%. Тобто, якщо ми отримаємо 8 мільйонів доз, то зможемо вакцинувати 4 мільйони осіб.
Ну, про ефективність не говоримо поки.
Ну, ефективність, тобто попередні дані понад 90% ефективні.
Ага,
але, чесно кажучи, звіт остаточний я не читав. Я так думав, що він з'явиться лише на початку січня, скоріш за все, звіт щодо ефективності. Але третя фаза кліндосліджень, вона вже закінчується. Тобто остання фаза, яка передує введенню препарату на ринок.
І от є у нас запитання від слухача, це реакція на те, що ви говорили про перебіг хвороби, да, і протоколи лікування. Чи можна десь перевірити, правильно чи неправильно мене лікують, чи можу я десь цей протокол прочитати, пише пан Олександр.
Так, сайт Міністерства охорони здоров'я України, mos.gov.ua. Протокол лікування коронавірусної хвороби, наказ Міністерства охорони здоров'я України номер 2693 від 20 листопада 2020 року. От номер, можливо, помиляється, але від 20 листопада це 100%, ну, по-моєму, і з номером також я не помиляюся. Тобто читаєте наказ, дивитесь тяжкість захворювання, критерії тяжкості є, ну і визначаєте, правильно чи неправильно вас лікували.
Це був лікар-анестезіолог вищої категорії, експерт МОЗ, член робочої групи протоколу надання медичної допомоги для коронавірусної хвороби Сергій Дубров. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.